La pola direktisto Antoni Vit transprenis el la manoj de la franca ambasadoro en Pollando, Pierre Buller, honoran legion pro la meritoj en la popularigado de la franca muziko. Antoni Vit estas aktuale honora direktisto de la solenanta sian sepdekjariĝon Krakova Filharmonio kaj arta direktoro de Orkestra Sinfonika de Navarra en Pamplono, kie dum tri sezonoj li estis la unua gastdirektisto. En la jaroj 2012-2013 li estis ĉefa kaj arta direktoro de la Nacia Filharmonia en Varsovio. Laŭ edukiteco li estas direktisto kaj juristo. Antoni Vit koncertis en ĉiuj preskaŭ muzikaj centroj de Eŭropo, Azio, Aŭstralio kaj ambaŭ Amerikoj. En la lastaj jaroj li gvidis orkestrojn, interalie en La Scala en Milano, Budapest Festival Orchestra, Santa Cecilia en Romo, Petrobras en Rio de Janeiro, Duisburger Philharmoniker, Berner Symphoniker, China Philharmonic en Pekino, Shanghai Symphony Orchestra, Denver Symphony Orchestra, New Zealand Symphony Orchestra, la Orkestron de Teatro Colón en Buenos Aires, Royal Philharmonic Orchestra dum la Festivalo en Montreux, orkestrojn en Lieĝo, Bruselo, Trondheim, Zagrebo, Bilbao kaj Barcelono. Liaj surbendigoj troviĝas sur pli ol 200 diskoj, kiuj estis venditaj en la suma eldonkvanto de 4 milionoj da ekzempleroj. Antoni Vit estas profesoro de direktado en la Muzika Universitato de Frederiko Chopin en Varsovio.